Iberdrola dorrea, Bilborria 2000, Lomze legea eta manifestazioa eta bat jaialdia. Bilboko gaiak ditu goiek, Aitziber Ibaibarriaga, bilduko Bilboko zinegotziak ekarriko dizkigunak. Egunon, Aitziber?
Egunon.
Azteko, Iberdrola dorrea, ze berri?
Bai, ba, bueno, badakizue, gai hau azkenean milaka kapitulo dituen telesail bat irudiela azken hilabete hauetan. Gai honekin bi betri ditugu, alde batetik, gogoan duzue bere momentuan guk esaten genuela udalak esfortzu berezia egin zuela Iberdrola dorrea edo Iberdrola enpresari laguntza bat ematearren hain zuzen ere dorre hori eraiki ahal izateko. Bere momentuan hirigintzako hainbat tresna erabili zituen horretarako laguntza hori bideratu ahal izateko eta jakin berri dugu guk uztailean egindako salaketa publiko horren ostean udaletxeak hirigintza tresna horiek aldatzea erabaki duela. Zer esan nahi du horrek? Horrek esan nahi duena da guk uztailean gai honekin egiten genuen salaketa guk planteatzen genuen terminoetan egokia zela, hau da, benetan tresna horiek baliatu zitezkeela enpresa handiak laguntzeko eta hori zela hain zuzen ere udaletxeak Iberdrolarekin egin zuena. Eta batez ere oso deigarria egin zitzaiguna izan zen hain zuzen ere gogoan baduzue uztailaren 16ean hemen esoiko udalbatza bat egon zela, hain zuzen ere Iberdrolako dorreko operazioaren ondorioz egin behar ditugun hainbat ordainketaren arira eztabaida planteatzeko, eta guk orduan ematen genituen argudioen inguruan udaletxeak ezigun ezezko ez baiezko erantzunik ematen. Eta non eta noiz eta urrengo egunean onartu zituen eskutuan, uztailaren erdialdean, mundu guztia oporretan dagoenean, urrengo gunean iskutuan onartu zituen aldaketa hauek, ez? Orduan guretzeko erabat esanguratsua da aldaketa bera, hirigintza tresna horien aldaketa bera, eta bestalde batetik noiz eta nola egin zituen. Eta bestalde batetik dakizuen moduan uztailean, hain zuzen ere udalbatza horretan, onartu zena zen udaletxeak Bilbaurria 2000-ari zor dizkion 20 milioi horietatik lehendabiziko 12 milioien ordainketa. Guk aztertu dugu udaletxeak ordainketa hori egiteko egindako prozedura eta ondorio batera iritzi gara. Prozedura horretan udaletxeak akats bat egin du eta hain zuzen ere esposaketa publikorako tramitea ez du bete. Guretzako oso garrantzitsua da tramite hoiek betetzea, alde batetik esposaketa publikoko tramite horretan edozein herritar edo edozein alderdik edo edozein elkartek eskubidea daukalako beraien elegitea jartzeko, eta bestalde batetik ere esanguratsua dena da horren beste gardentasun sari dituen udaletxe honetan guretzako gardentasunaren garantia den tramite hau bete ez izana, ez? Orduan, ikusita prozedura hori gaizki egin duela udaletxeak, guk elegitea jarri diogu udal gobernu batzordeari, eta planteatzen duguna da, atzera buelta egin behar duela udaletxeak ordainketa honetan, eta ordainketa, Bilbaurria 2000-ari ordainketa egin baino lehenago, esposaketa publikorako epea ireki behar duela. Orduan, gu orain ja elegitea jarrita, orain itxaron behar dugu, ea zein den udaletxearen erantzuna gai honetan.
Jarraitzeko, Bilbaurria 2000, honek ere kapitulo asko ditu.
Bai, ba, dakizuen moduan Bilbaurria 2000-aren auzia aurrera jarraitzen du. Kurtso honetan erabaki horra izango da, zein izango den Bilbaurria 2000-aren etorkizuna, eta edozein kasutan guk kurtso hasieran gaudela, aprobetsatu nahi dugu berriro esateko Bilbaurria 2000-aren eredua dela, hain zuzen ere krisi honetara ekarri gaituen arrazoietako bat, eredu espekulatzaile bat, non lurzoru publikoarekin espekulatu den urteetan zehar, eta Iberdrolaren kasu honek agerian uzten duela, eredu hori agortua dagoela, eta ezin dugula udaletxetako dirua zautu Iberdrola bezalako enpresei laguntzea gaitik. Badakizuenez, guk eskatu genuen hemendik eta Bilbaurria 2000-aren likidazioa ematen den bitartean, bilera horietan egon nahi dugula, gardentasunaren izenean ulertzen dugu, hainbat instituzio osatutako entitatea den heinean, gu herritargoaren ordezkariak garen einean ere eskubidea daukagula bertan egoteko, eta ezezko erantzuna eman ziguten ez bakarrik udal gobernuko alderdia, EAJ alderdia, baizik eta alderdi sozialista badagoela bilera horretan, eta alderdi popularra baita ere. Haiek jakingo dute zergatik eman ziguten ezezko erantzun hori.
Bestalde, LOMCE legea eta manifestazioa.
Bai, ba, zita garrantzitsua edukiko dugu larun bat honetan Bilboko kaleetan, dakizuen moduan LOMCE edo BERT legea Espainiatik datorren beste inposaketa bat izango da, inzuzen ere, hezkuntza alorrean zentratu egingo dena. Guk, esaten dugu, eta hezkuntza eragileek, nik uste dut, alden enean demostratzen ari direla, elkarlana eta indarrak batzea dela mota hauetako erasoei erantzuteko modurik hoberena eta eraginkorrena, orduan mundu guztiari bertan parte hartzeko deia egiten diogu. Azkenean, hezkuntza da herri honen etorkizuna ziurtatu edo baldintzatu dezakeen tresna. Hori Espainiako gobernuak badaki, eta gogoratu behar dugu BERT lege honen helburua ikasleak espainolizatzea zela esan zuela hain zuzen ere Espainiako ministroak, ez? Orduan hori ikusita ezinbestekoa da ez hezkuntza komunitatea bakarrik, baizik eta gizartea edo jendartea orokorrean gai honetan inplikatzea.
Bukatzeko Aitziber, bat jaialdia.
Bai, bat jaialdia dakizue dela Bilboko antzerki eta dantza garaikideko ikuskizun edo ekitaldi sorta. Bilduk aurreko urtean, duela bi urte, egindako salaketa hain zuzen ere zen jaialdiak dituen hainbat eta hainbatek ikuskizunetik soilik bi zirela euskarazko ikuskizunak, eta ez euskarazko ikuskizunak ez daudelako, baizik eta udalak ez daukalako inongo interesik beraiek programazioan zertatzeko. Aurreko duela bi urte egindako salaketa horren ondorioz lortu genuen aurreko urtean bikoiztea kopuru hori, eta bitik laura pasatzea ikuskizun sorta, baina aurten berriro esan behar dugu atzera buelta egin dugula, aurrera jarraitu beharrean eremu horretan atzera buelta egin dugula, eta berriro lau ikuskizunetik bi ikuskizunetara pasatu garela, euskarazko bi ikuskizunetara. Jakina da, guk badakigu, hori udal aurrekontuetan ikusten dugu baita ere, zein den udaletxe honek ez bakarrik euskal kulturarekin, baizik eta euskararekin orokorrean duen konpromisoa, utzaren urrengoa dela, eta uste dugu mota honetako ikuskizunetan edo jaialdietan agerian geratzen dela. Edo zein kasutan, guk azalpenak eskatuko dizkiogu arduradunari, eta, desde luego, planteatuko duguna da, neurriak ezarri behar direla, ikuskizun hauetan, dantza eta antzerki ikuskizun hauetan euskararen presentzia gero eta handiagoa izan dadin, eta ez kontrakoa.
Aitziber Ibarriaga, Bilduko Bilboko zinegotzia. Mila esker eta datorren astera arte.
Datorren astera arte, agur.
Agur.